dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshëm. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nuk ka marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Merkel thot se zgjidhja e krizës së borxheve është një proces i gjatë. Rikthimi i talibanëve në pushtet në Afganistan rrezik për çdo përparim të arritur në një dekadë. Për këto dhe zhvillime tjera do të njoftojeni me ollësisht gjatë vazhdimit të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i grupit negociator serb në bisedime Borislav Stefanović tha se Kosova dhe Serbia kanë dështuar të arrijnë progres në bisedimet maratonike të zhvilluara në Bruksel, njofton agjencia gjermane e lajmeve DPA. Me mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian, bisedimet kanë për qëllim që të zgjidhin një varg problemesh e mosmarrveshjesh në mes të Kosovës dhe Serbisë. Bisedimet e mbajtura gjatë mërkurës dhe të enjtes u fokusuan në çështjen e menaxhimit të integruar të kufive, si dhe në veton e Serbisë ndaj pjesëmarrjes së Kosovës në nismat rajonale. Stefanović ka treguar se nuk është caktuar ndonjë datë për rrethin e ri të bisedimeve, njofton DPA. Kancelaria gjermane Angela Merkel u zotua ta mbroj euron pasi që sipas saj ajo është më fort se ish valuta e Gjermanisë, marka gjermane, por njëkohësisht përmendi edhe faktin se evropianët kanë kaluar një maraton të gjatë e të mundimshme për ta rikthyer stabilitetin e humbur. Zgjidhja e krizës së borxheve është një proces që mund të marrë vite të tëra, ka thënë Merkel gjatë fjalimit të saj para parlamentit gjerman. Ajo ka bërthirrje për një çasje drejt integrimit fiskal dhe me një disiplinë më të ashpër buxhetore. Merkel bëri të ditur se në samitin e javës së ardhshme në BE, Franca dhe Gjermania do të propozojnë ndryshime të traktateve të BE-s në mënyrë që të parohet ndarja e eurozonës. Shtëpia e Bardh ka refuzuar idenë kërkim faljes për sulmin e NATO-s në Pakistan, si pasojë të cilit u vran 24 ushtar pakistanez. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardh, Jay Carney, tha se administrata e presidentit Obama ka ofruar ngushëllimet më të sinqerta për humbjen tragjike të jetëve në Pakistan, por do të ishte pamaturi e shtëpisë së Bardh nëse do të konsiderojë ideja e kërkim faljes ndaj Pakistanit përderisa të përfundoj hetimi i forcave ushtarake amerikane atje. Pakistani dyshon se sulmi ajrori 26 nëntorit në trupat pakistaneze ishte një akt i qëllimshëm i agresionit. Rezultatet zyrtare të rrethit të parë të votimeve parlamentare në Egjipt mendohet të bëhen të ditura gjatë ditës së sotme, ndërsa partia e vllazërisë myslimane pritet të kërkojë shumicën e ulseve. Rezultatet e votimeve të ditës së hënë të martë ishin planifikuar të bëheshin të ditura gjatë ditës së djeshme, mirë por raportet thonë se numrimi nuk ishte kompletuar me kohë në disa zona zgjedhore. Agjencia e lajmeve AP citon mbikëqyrësi që kanë parë numrimin e votave të kenë thënë se rezultatet pothuajse të funduara sugjerojnë se vllazëria myslimane, që është grupi më i madh politik dhe më mirë i organizuar në vend, mund të marrë deri në 40% të ulseve të kontestuar nga votimi i kësaj jave. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me kronikat të tjera. Mbrëmë në mesnat ka përfunduar rrethi maratonik i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nga Bashkimi Evropian bëhet e ditur se palët nuk kanë arritur marrëveshje në dy pikat e diskutuara, çështjen e menaxhimit të integruar të kufive, si dhe pjesëmarrjen e Kosovës në nisma rajonale. Shtetet anëtare të BE-s presin të shohin rezultatin nga ky dialog në mënyrë që të vendosin për statusin e kandidatit për Serbinë. Për Holsi na njofton Augustin Palokaj.
Burimet diplomatike në Bruksel pohojnë se raundi maratonik i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë ishte përmbyllur në mesnatë mbrëm pa rezultat konkret, pra pa marrëveshje në dy pika për të cilat të diskutohej. Më thohet se diskutohej më së shumti për menaxhimin e integruar të kufive dhe se palët nuk arritën të mirën vesh rreth kësaj. Në këtë moment, lehtësuesi i BE-s në dialog Robert Cooper është duke zhvilluar takim me përfaqësues të vendeve anëtare të BE-s për të njoftuar se çfarë ka ndodhur në këtë raund të dialogut. shtetet antare të BE-s se presin të shohin rezultatet nga ky dialog në mënyrë që të vendosin a të jepet apo jo Serbisë statusi i kandidatit. Disa shtete kanë pohuar se nuk do të kënaqen me si stan ato gjysmë hapa, por presin rezultate konkrete. Ndërkohë nga Gjermania ka ardhur lajmi se kancelarja gjermane Angela Merkel është shprehur se Serbia si pasaj nuk i ka përmbushur kushtet për të dhënë statusin e kandidatit. Ajo ka përsëritur se rruga e Serbisë drejt BE-s çon përmes normalizimit të raporteve me Kosovën. Një qëndrim të tillë kanë edhe disa shtete tjera anëtare të BE-s, por shumica shteteve anëtare mendojnë se Serbia tashmë e ka merituar statusin e kandidatit. Sidoqoftë jetë, dihet se në BE për këtë çështje vendoset me konsenzus, prandaj gjasat e Serbisë për të marrë statusin e kandidatit janë shumë të vogla. Sa i përket dialogut, në këtë moment nuk mund të parashihet a do të vazhdoj apo jo, sot apo nesër, por mësohet se delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë ende ndodhen në Bruxelles, prandaj nuk përjashtohet asnjë mundësi. Radio Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Paloqi.
Vazhdojmë me një kronik tjetër nga Macedonia, ku në pajtueshmëri me ligjin të gjithë gazetarët që kanë marrëdhënie të rregullt pune, tash tutje janë të detyruar të paraqesin deklaratën e verifikuar në noter se nuk kanë qenë bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Procesi i lustrimit përfshin edhe drejtuesit fetar si dhe organizatat jo qeveritare. Për hollësinë ndjekim raportin e Zërieta Jajagës.
Kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Agjiev për Evropën e Lirë bën të ditur se nëse komisioni vërteton që ndonjë gazetar apo redaktor është bashkëpunëtor, atëherë pronari i medias duhet të vendosë vetë nëse ai do të mbetet edhe më tutje në atë detyrë apo do të largohet nga puna.
Zavisi posle od sobstvenicite në privatnite medijumi.
Mediumi i caktuar gjegjësisht pronarit i mbetet të vlerësoj se a është mirë që në mediumin e tij të punonin persona për të cilët komisioni për lustrim është deklaruar se ka qenë bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete, sqaron Tome Agjiev. Nga ana tjetër, Nazim Rashiti, ligjërues në Fakultetin e Gazetarisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, vlerëson se nuk ka asgjë të keqe që edhe punonjësit e mediave si figura publike të nënshtrohen procesit të lustrimit, por siç nënvizon ai, diskutabile është përfshirja në procesin ilustrimit edhe të gjeneratave më të reja, të cilët nuk kanë lidhje me regjimin e kaluar monist.
Ajo që një pjesë e gazetarëve vënë në dyshim është se për çfarë do të lustroheshin këta gazetarë, që përsëri po e them janë të një moshe relativisht më të re, dhe a presupozohet kjo se ndoshta një pjesë e tyre mund të jenë pjesë e shërbimeve tani, por në një rast të tillë do të hapeshin dilema të tjera rreth asaj që do duhej të përfaqësonte lustrimi.
Tekson Nazim Rashiti duke ritheksuar qëllimin e procesit të lustrimit.
Më duhet ta theksoj këtu se ideja fillestare e lustrimit ishte të shikonte nëse personat publik, personat që kanë poste, sidomos ata që janë në qeveri dhe në politik, nëse kishin lidhje me shërbimet e sistemit të kaluar.
Po në këtë drejtim, kryetari i Komisionit për Lustrim, Tome Agjiev, është decid procesit të lustrimit do t'i nështrohen gazetarë si për regjimin e kaluar, ashtu edhe për periudhën e tanishme si persona që kryen funksione publike.
Od 44 të gojnë, do desë. Si të shusën në...
Duke filluar që nga viti 1994 deri më sot do t'i nënshtrohen procesit të lustrimit të gjithë personat që kanë funksione publike, përfshirë këtu dhe gazetarët, ka precizuar kryetari i Komisionit për Lustrim Tome Agjiev. Procedura identike është paraprakare edhe për drejtuesit fetar. Meqenëse klerikët në këtë drejtim kanë dalë me qëndrim se nuk duhet i nënshtrohen procesit të lustrimit pasi që jetojnë sipas ligjeve të Zotit. Lustrimi do t'i nënshtrohen edhe organizatat joqeveritare. Albert Musliu nga organizata joqeveritare për Lime Demokratike, ADI, vlerëson se jo rallëherë lustrimin nga autoritete shtetërore përdoret si masë ndëshkuese për ata të cilët nuk pajtohen me politikat shtetërore.
Duke e njohë vetien tonë politike këtu, besoj se do të ketë raste ku qeveria do të tentojnë, ose eksponent qeveri do të tentojnë që në përmjet këti procesit të qetësojnë ose të shujnë ato të cilët do të jenë korrigjuesit më të mëdhej të punës qeverisë. Pa jo është fast cilën ne tash skemi zgjidhje do duhet ta kalojmë. A si ilustrim, Maqedonia është bile vonë me procesin e ilustrimit, do të jesh sigurisht ta bëj shumë më herë.
Tekson Albert Musliu nga organizata joqeveritare ADI për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Tranzicioni në Afganistan është tema e artikullit që sot kemi veçuar nga gazeta Wall Street Journal. Ajo shkruan fuqishëm kundër mundësisë së rikthimit të talibanëve në pushtet, duke thënë se një gjë e tillë do të rrezikonte çdo përparim të arritur për plot 10 vjet. Sipas gazetës, asgjë mund të flitet për taliban të moderuar, me të cilët Perëndimi bën përpjekje për të arritur zgjidhje politike të konfliktit. Valona Tela sjell thekse të tjera nga ky artikull.
10 vjet më parë, komuniteti ndërkombëtar ndihmoi Afganistanin për të rrëzuar talibanët dhe ideologjinë e tyre të dhunës dhe të ekstremizmit. Miliona njerëz u gëzuan me shkatrimin e regjimit mizor dhe të përbuzur. Për herë të parë, femrat tani ndjehen mjaft të sigurta për të lënë shtëpitë dhe për të kërkuar punë. Me këtë hyrje nis shkrimin gazeta Wall Street Journal. Ajo kujton edhe deklaratën e përfaqësuesit të lartë të NATO-s në Kabul, Simon Guess, i cili thotë se kryeqyteti afgan tani është i gjallë, me gra në rrugë dhe njerëz që janë në gjendje të shkojnë në spital. Për javën e ardhshme, gazeta rikujton edhe takimin e ministrave të jashtëm të gjithë botës, të cilët do të tubohen në Bonn të Gjermanisë për të negociuar të ardhmen politike të Afganistanit. 10 vjet të përgjakshëm të betejës antitalibane kanë lënë gjurmë të tyre në vendet perëndimore si ushtarakisht ashtu edhe politikisht. Buxhetet janë zgjatur sikur më parë, ndërsa mbështetja votuesve për luftën është më e ulta në të gjitha kohrat. I përballur me presione të tilla, Perëndimi thotë se nuk mund të ketë zgjidhje ushtarake të konfliktit, por vetëm zgjidhje politike, e cila përfshin të gjitha grupet etnike të Afganistanit. Në sy të komunitetit ndërkombëtar, një gjë e tillë do të thotë akomodimi i talibanëve para se trupat luftarake të lënë Afganistanin në vitin 2014. Sipas gazetës, përpjekjet për të negociuar me një armik të papajtueshëm mund të shihen edhe si qesharake, por për Perëndimin, marrëveshja me talibanët është esenciale për tranzicionin e tij. Ky besim në negociata duke të jetë bazuar në besimin se ekzistojnë elemente të moderuara të talibanëve dhe se ato mund të çojnë drejt mbështetjes së demokracisë kushtetuese. Sipas Wall Street Journal, lodhja politikanëve perëndimor shihet qartë, por gatishmëria tyre për kompromis me talibanët duke të jetë dritshkurtër. Gjithnjëherë sipas gazetës, taliban të moderuar nuk ka dhe një gjë të tillë mund ta dëshmojnë afganët që kujtojnë vitet 90. Nëse liderët perëndimor kanë përjetuar egërsinë e tyre, ata do të ishin më pak naiv. Duke ju mundësuar talibanëve të rifitojnë mbështetje në politikën e Afganistanit, rrezikohet të ndodhë një gabim katastrofal. Çfarë do të thoshte kjo për seriozitetin e doktrinës së post 11 shtatorit, për shrënjosjen e regjimeve që ndihmojnë terroristët? Çfarë do të thoshte për premtimin e Barack Obamës se Amerika do të jetë mik i çdo burri, gruaje apo fëmije që kërkon të ardhmë paqësore dhe të dinjitetshme? Sipas gazetës, terroristët do të trimrohen nga ajo që ata shohin si kapriqjo të Perëndimit. Në konferencën e Bonit, ministrat padyshim se do t'i zmadhojnë përmirësimet në jetën e përditshme të afganëve, veprimet të ndërmarra për të ndaluar tregtinë e drogës dhe zhvillimin gradual të shoqërisë civile. Elemente këto që nuk do të ndodhnin pa këmbgulljen dhe angazhimin e komunitetit ndërkombëtar e që do të dëmtoheshin me rikthimin e talibanëve në pushtet. Por nëse ministra do të dëgjonin njerëzit afgan e posaçërisht gratë, me siguri se do të mendoheshin dyherë para se të bënin marrëveshje me talibanët për hir të dobive politike, shkruan Wall Street Journal.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Nuk ka marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Merkel thot se zgjidhja e krizës së borxheve është një proces i gjatë. Rikthimi i talibanëve në pushtet në Afganistan rrezik për çdo përparim të arritur në një dekadë. Këtu mbyllim edhe këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione tjera vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.